And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaco ah bisha januarina waa 24 sanadka 2024. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan buuq badan uu hareeyey, kaasi oo ay ku meelmariyeen wax ka beddelka habraaca wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
shakadii baarlamaanka aayadaha qur-aan kariimka la akhriyay iyadoo buuq xoogan uu jiro, kadibna guddoonka labada aqal ee joogay fadhiga, gaar ahaan guddoomiyaasha guddoominaya sheekh aadan maxamed oo sheekh aadan madooba, wuxuu cod geliyey in la ansixiyo ajendaha iyadoo buuqa uu socday, kadibna xildhibaanadu gacmaha ayay taageen, wuxuuna sheegay in ajendu ansax yahay.
waxaad kaloo maqli doontaan dagaal khasaare geystay Osaka aroortii ilaa barqadii ka dhacay deegaanka Caad ee degmada Harardheere ee gobolka Mudug. ciyaarihii, heesihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii isreereebka xisbiga Jamhuuriga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire, isagoo hogaanka u haya tartanka musharaxa xisbiga Jamhuuriga, ayna tani muujinaysa suurtagalnimada in bisha Novembar doorashada madaxweynaha ay mar kale ku baratami doonaan madaxweyne Joe Biden oo dimuqraadi ah. natiijada ayaa dhaawac ku noqotay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhisay qaramada midoobay Nikki Haley oo gashay kaalinta labaad, inkastoo waqti iyo dhaqaale badanba ay gelisay gobolkan caanka ku ah codbixiyaasha madaxa bannaan. Haley ayaa ah musharaxa ugu weyn ee weli la baratamaya Trump kadib markii guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu soo afjaray ololihiisa madaxtinimo isbuucan, taasi oo u ogolaatay in Nikki Haley ay ku ololeyso inay tahay qofka keli ah ee bedeli kara Trump. xafladda waa xulafada Trump ayaa ku cadaadiyey ama cadaadis ku saarayay Haley inay ka harto tartanka, balse Haley ayaa natiijadii markii lagu dhawaaqay kadib waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto ololaheeda musharaxnimo. iyadoo la hadlaysay taageerayaasheeda ayay sii xoojisay dhaleecaynta ay u jeedinayso madaxweynihii hore, iyadoo su-aal gelisay caafimaadka maskaxdiisa, waxayna isku muujisay inay tahay musharaxa mideeye ah oo keeni doonta isbeddel cusub. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa Arbacada maanta ah gaaray dalka Turki booqasho laba mar oo hore dib u dhacday, oo lagu doonayo in labada dal ay ku xalliyaan kala duwanaansho horey uga dhex jirtay, islamarkaasina ay isku dayaan inay hakiyaan in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu fido. booqashada Raisi ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imanaysa xilli uu dagaalka Gaza bilaabay inuu sii kiciyo xiisadda ka jirta gobolka, lagana cabsi qabo in colaaddu ay guud ahaan bariga dhexe ku faafto. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sii xoojiyay duqeymaha wadajirka ah ee ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta Yemen ee Iiraan taageerada ka hesha, iyadoo duqeymahaasina ay uga jawaabayaan weerarada kooxda ee maraakiibta maraysa badda Cas. Israa'iil ayaa sidoo kale si joogto ah waxay u beegsataa shaqsiyaadka ku xiran Tehran ee gudaha Siriya, iyadoo u muuqata inay qarka u saaran tahay in dagaal buuxa ay la gasho kooxda Xisbullah ee Lubnaan oo iyana ku xiran Iiraan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. baarlamaanka soomaaliya ayaa kadib kulan buuq badan uu hareeyey waxay ansixiyeen ajendaha wax ka bedel lagu sameynayo habraaca wax ka bedelka dastuurka soomaaliya. labada aqal oo wada fadhiya ayaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe uu sheegay in lagu ansixiyey qodobkaasi 180 xildhibaan oo ogolaaday halka 30 kalena ay diideen. haddaba siday wax u dhaceen arrimahaasi ayuu jamaal axmed cusmaan ka wareystay wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo fadhiga goobjoog ka ahaa.
jamaal, waa mahadsan tahay. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maanta waxay lahaayeen fadhi wada jir ah oo ka dhacaya xarunta sida argeysa golaha shacabka. waxaa hareeyay buuq xoogan kadib markii xildhibaano ka tirsan goluhu ay diidanaayeen ajendaha maanta oo ahaa wax ka bedelka habraaca wada shaqeyn ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, kaasi oo hanaanka loo gudbayo odaynta ama wax ka bedelka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya. xildhibaano ka tirsan golaha ayaa guud ahaan waxay isku xoreen halka laga hadlo ee mikrofoonka u yaalay, waxaana guud ahaan halkaasi ka dhashay buuq gacanka hadal iyo dagaal, iyada oo si weyn uu buuq u hareeyay fadhiga golaha. waxaase xildhibaanada labada aqal fadhigooda wada jirka ahaa guddoonku markuu soo galay uu hore u waday shaqadii baarlamaanka aayadaha qur-aan kariimka la akhriyay iyadoo buuq xoogan uu jiray, kadibna guddoonka labada aqal ee joogay fadhiga gaar ahaan guddoomiyaha shir guddoominaya sheekh aadan maxamed oo sheekh aadan madoobe wuxuu cod geliyey in la ansixiyo ajendaha iyadoo buuqa uu soo, kadibna xildhibaanadu gacmaha ayay taageen, wuxuuna sheegay in ajendahu ansax yahay, kadibna wuxuu isla cod geliyey in hanaanka habraaca wax ka bedelka labada aqal ee baarlamaanka ku wada shaqeynayaan iyana loo odeeyo. xildhibaanadu way u odeeyeen, wuxuuna ku dhawaaqay natiijo odayntii kasoo baxday iyadoo hortiisa ay xildhibaano ka tirsanaa goluhu si weyn ugu dagaalamaya buuq xoogan uu jiray, wuxuuna sheegay in cod aqribeed loogu ku gudbay hanaanka habraaca wax ka bedelka wada shaqeynta labada aqal ee baarlamaanka, taasi oo ujeedku yahay in loogu gudbi doono hanaanka wax ka bedelka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya, maadaama hanaankii habraaca iyo siwajii koowaad ahaa ee akhrintii saddexaad maraya maanta ay labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen.
marka ujeedada ma waxa weeye in labada aqal ee kan hoose iyo golaha senka ay mar uun wada fadhiistaan, dabadeedna ay dastuurka iyo sharciyada kale imaan doonaba ay wada ansixiyaan, halkii markii hore ahayd in labada aqal marba mid la horgeeyo sharciyada la doonayo in sharci laga dhigo. haddaad dhegeystayaasha faahfaahin ka siiso, maxay tahay habraacan oo wada shaqeynta wax laga bedelayo?
habraaca ujeedka ugu weyn waxay ahayd in la helo fursad ay ku wada fadhiisan karaan ama sharciyad labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyagoo wada jira, kadibna ay kaga doodaan ajendayaasha iyo doodaha la rabo. taas ayaana keenaysa in ay ka wada hadlaan arrinta la xiriirta in mustaqbalka doodaha soo socda, gaar ahaan arrinta dastuurka kumeelgaarkood ogtaas soo deyso sida weyn ee banaanka u taal, in labada aqal ay ka wada doodaan. xildhibaanada golaha ee diidana arrintan oo la hadlay viod waxay sheegeen in ujeesku ahaa in ay rabeen in marka hore habraac ay ku wada shaqeeyaan labada aqal la helo, kadibna taas kadib ay loo codeeyo laga doodo, laakiin arrintaasi waxa ay sheegeen inaan loo marisaasna ay dooda ku sameeyeen. laakiin xildhibaanada qaarkoodna waxay sheegeen v o eda in ujeedka ay rabeen in ay arrinta la xiriirta ay ahayd in habraaca la hubiyo oo la meel mariyo oo kadibna maaragta arrintaasi xal loo helo. marka muran weyn ayaa hariyay, laakiin jamaal, ugu dambeyntii habraacii doodu ka tagnaa majindihii waa la meel bariyey. waxaana ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed oo sheekh aadan madoobe, arrinkuna sidaas ayuu ku dhammaaday iyadoo si weyn baarlamaanka maanta buuq hariyay.
waa yahay, haddaan cabdiqaadir sidoo kale ku weydiiyo, ma la og yahay xilliga la filayo in kulan sidaan oo kale ay yeeshaan xubnaha aqalka hoose iyo kan sare ee baarlamaanka soomaaliya, dabadeedna sharcigii dastuurka wax looga bedelayay ay halkaasi geeyaan oo ay ka doodaan amaba ay cod u qaadaan? ma la ogyahay arrinta
iyada? maalmaha lasoo socda ayaa isha lagu hayaa si weyn, waxaana arrintan ay ahayd midda dooda dhalisay. waxaana hadda xigi doona uun ajendayaasha dambe iyo ballamada kulamaha baarlamaanka oo ay kaga doodi doonaan si wada jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. waqtigan lama oga, laakiin waxaad og tahay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ajendayaasha ugu waaweyn ay kamid dadka waxay bedelka dastuurka ku meel gaarka soomaaliya waxaana joogta in hanaanka heykalka dowladnimada wax laga bedelo ay dowlad ay hore u soo ansixiyeen golaha watashi qaran in la geeno baarlamaanka ahayd haddana habraaco loo mari lahaa ama dabayaashii ayaa hadda la gaaray oo laysla gartay oo maanta xildhibaanada doodda adag ay jirtay ay ku meel mariyeen marka waxaa la sugaayayba waa kulamada soo socda iyo kulamo wada jira labada aqal ay yeeshaan iyadoo la gudageli doono hanaanka wax bedelka dibuujista dastuurka kumeelgaarka soomaaliya ujeedka ugu weynna waa arrinta la xiriirta heykalka dowladnimada madaxweyne kuxigeen meesha uu ka baxo ra-iisul wasaare meesha ugu dambeysa ee loo socdama doodaha ugu waaweyn ee siyaasiyiintu ay sheegayaan in isha lagu hayo taasoo siyaasiyiinta qaarkood ay diidan yihiin.
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo u warramaya jamaal axmed cismaan. markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heestan. codkaasi kiin jaamacaddii dhegeystayaal intaasi kaga gudubno markana galmudug. Dagaal khasaare geystay ayaa saaka ka dhacay deegaanka caadi ee hoostaga degmada Haradheere ee gobolka Mudug. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii kooxda Al-Shabaab oo deegaankaasi laga qabsaday mar sii horreysay ee weerar halkaasi ku qaaday. Wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Axmed waa Maxamed Aadan Gaboobe ayaa haddaba warka dagaalka faafayntiisa uga waramay wariyaha v o a Jamaal Axmed Cismaan.
Saakay ankaar cadowga khawaarijta waxay isku dayeen inay ciidamada meesha gorgor iyo daraawiishta oo hadda ku sugan muxuu ahaa magaalada Eecaad in ay weerar ku soo ekeeyeen. Ciidamaduna way ka warhayeen xogtooda, wayna ka warqabeen, si fiican bayna jilib ugu dhigeen. Meeshaasna khasaare xoog leh laga gaarsiiyey cadowgii. Haddana ciidamada ayaa ku sugan meesha Duqeyn iyo dagaalka foolkafoolna intaba waa la isugu geystay.
Waa tahay marka weerarka goormuu bilowday intaad ka warhaysaanse ilaa iyo goormuu socday?
Weerarku wuxuu bilowday waagu markuu baryey oo aroortii ah salaada subax. Haddana weli kulli xabadu waa dhacaysaa, weli ma dhammaanin, had waa la isku rogan celinayay magaaladaasi gacanta looga dhigay.
Magaalada hadda yaa gacanta ku haya oo caad aad saaka shabaab kusoo weerarna?
Ciidamadii meesha jooga, ciidamada dowladda gacanta ku haya.
Dagaalka marka xaguu ka socdaa, ma magaalada gudaheedu ka socdaa mise dibadda magaalada?
May ayagii baa lasii baxsanaya, dibadda magaalada ku socdaa ayagii lagu sii baxsanaya.
Waa tahay wasiir, maxaad noga sheegi karaysaa khasaaraha ilaa iyo hadda inta la og yahay ee labada dhinacba soo kala gaaray?
Wallaahi horta hore muxuu aha, horta hadda waqtigan khasaaro rasmiya lagama hadli karo, sababtoo ah meesha telefoonadeedan aad bay u yaryihiin, xog rasmiyana laguma muxuu ahaa siin karo. Dhaawacyadii iyo wixii un jirana wadadi wax lasoo qaaday ama macnaha haddana soo gaaray may jiraan. Hadda magaalada uu Silvan jooga, sababtoo ah markii qof meesha joogay uu meesha kaaga waramo ama telefoonada si sahla lagu heli karo ayaa xogta rasmiga la heli karaa. Laakiin yani xogta la heli karo waa xog kooban oo ah qof hal telefoon iyo laba telefoon uu kuu baxo. Marka inta xogta aan helnay keliya bas waa midda ku saabsan surveillance-ga diyaarada hadday noqoto iyo miday noqoto telefoono difo aan ka helnay meesha.
Waa tahay, waxaad noo sheegtay in duqeymo sidoo kale ay ka dhacayaan. Duqeymuhu ma waxay ka dhacayaan diyaaradaha droneska ee dalalka saaxiibada la Soomaaliya ay taageeraan, mise waa duqeymo kale oo ay geysanayaan diyaarado aan kuwaas ahayn?
May waa diyaaradaha howl banagala qayb qaadan jiray howlgallada saaxiibada.
Waxaad noo sheegtaa wasiir, waxaa jirtay muddooyinka ugu dambeeyeen ciidanka dowladda kuwa galmudug iyo sidoo kale dadka deegaanka ay guluf colaadeed wadeen. Marka howlgalkan saaka iyaga lagu soo qaaday, muxuu saameynaha ku yeelan karaa gulufkii ay ciidanku sameynayeen?
Wax saameyna kuma yeelan, sababtoo ciidanku awalba waxay meesha u aadeen inay dagaal iyo sifayn ku sameeyeen khawaarijta meelhaas ka dhadhow. Mar haddii muxuu ahaa ayagiina soo raadsadeenna oo ilaahay mahadiis in lasoo afjaro, haddana lasii dabagalo. Waxaan rajaynayaa isku daygii ugu dambeeyey ku samayn karaan ciidamadan ayuu ahaa midkaan oo aadka iskugu soo urursadeen, balse waxay kala laabteen guldarro iyo dhibaatay kala laabteen meedadkooda. Kolley waqti dhow saxaafadii waxaas way soo gaari doonaa haddii aan la idmo iyo dhibaatada loo geystay. Markii yacni ay noqoto in dhinaca internetka iyo meelahaas lasoo gaaro wixii laga soo duubay meesha, hadda internetna male, telefoonkaasunba oo jaamka ah oo aan aad isku micnaha loo heli karin telefoonada ayaa meesha ka jira. Marka kolley wararka warar farxad leh oo shacabka ummadda Soomaaliyeed ka farxiyeena mar dhow waa soo gaari doona haddii ilaahay yiraahdo. Khasaaraha loo geystay khawaarijta.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oo khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Cilmi baaris ku saabsan qurba joogta iyo kaalinta ay ku leeyihiin gurmadka dadka Soomaalida ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa dhibaatooyinka dabiiciga ah ee ay ka dhacaan deegaanadaasi ayaa shalay waxaa lagu qabtay cilmi baaristaasi magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Yaasiin Ciidho Ciise Wardheere ayaa warkan noo soo diray.
Maxamed Aadan Meru, xogeyaha guud ee jaaliyadda Soomaalida ee Isli Business Community oo ka qayb galay seminaarkaasi, ayaa waxaa weydiiyey bal waxyaabaha halkaa laga soo jeediyey iyo saameynta dhinaca ay ku leedahay gargaarka ay qurbajoogtu u fidiyaan dadka Soomaalida.
Mararka ay dacaan aragtay roobka badan asdhaca, mararka ma aragtay dagaalaha ay siyaadaan, mararka ma aragtay jirooyinka ay bataan, intaasba ma aragtay caawimaad zaa'id ah oo ka baxsan tii qaaska u ahayd ayay aad iyo aad u gudbiyaan. Marka arrimahaas la isku soo qaaday oo researchkaasna ma dhammaanin, weli waa la sii daba socdaa si ay ma aragtay wax fiican ay ugu helaan.
Faadumo Daahir Maxamed waxa ay ka mid tahay saddexda cilmi baarista halkan kusoo bandhigaya oo PhD-ga ay diyaarisay. Muddadii ay waday intii cilmi baaristani ay socotay iyo waxyaabaha ay diiradda saaraysay ayay V O A-da uga waran.
Mashruuc guud oo ka dhexeeyo hay'ado kala duwan ama jaamacado kala duwan waaye, waxaa ka mid ah jaamacadda University of Nairobi, Institute of Development Studies, Rako Research oo based in Hargeisa, Rift Valley Institute iyo jaamacadda Denmark, Copenhagen University iyo institution kale oo yaqaano Danish Institute for International Studies. Marka waxaan fiirineynaa qorbajoog kala duwan, waxaa la fiirinayaa kuwa Ingiriiska joogo, tusaale kuwa Denmark joogo, iyo kuwa weliba Afrika joogo sida waddanka Zambia iyo waddankan Kenya oo Nairobi Soomaalida ku nool Isli. Marka waxaan fiirineynaa siday u qabanqaabiyaan oo ay gurmadka u sameeyaan oo lacagaha u aruuriyaan iyo markay ay aruuriyaan siday u diraan. Aniga Faadumo ahaan haddaan ahay waxaan ku takhasusayaa ama cilmi baaristayda waxay ku saabsan tahay sida ma aragtay social media-ha u saameeyo ama loo isticmaalo xilliga ma aragtay lacagaha la aruurinayo, siday also loo isticmaalo digital money transfer, siyaabaha kala duwan oo lacagta loo diro, iyo siday digitalka oo wax uga bedelay sidii hore wax loo abaabuli jiray ama loo aruurin jiray ama loo diri jiray.
Kaahiya Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada cilmi baarista muddada dheer ku jiray lana shaqeeya ama hawlaha la wadaaga hay-adan Rift Valley Institute iyo hay-ado kale. Waxaanu isaguna ka qayb galay kulankaasi, waxaana uu V O A-da uga waramay bal lacagahan qurbaha laga soo diro ee ay jaaliyadaha dibaduhu ay bixiyaan ee loo sheego inay yihiin kuwa dhinaca bini-aadanimada qaabilsan, kuwana gargaar yihiin arrin maya siyaasad baa ka dambaysa sugnaantooda inay yihiin kuwa meelo khaldan lagu diro iyo inay yihiin kuwa dadka loogu gargaarayo.
Marka u horeysa lacagaha dibadaha laga soo diro haday ahaata Yurub, America, Canada, lacagaha iyada dadka aada bay maaragtay u caawiyeen shakhsiyaad baahan oo maaragtay qoysaskii bay galayeen household level. Lacagta marka waa mid loogu talagalay dadka masaakiinta aan aboodin noloshii inay wax ka tarta, wayna maaragtay way anfacday, waana lacag loo baahan yahay. Runtii saameynteedana aad baa loo dareemaya. Haddii oo maaragtay la joojiyo dad badan oo aan dab shidanayn baa jira. Marka haddii la siyaaseeyo waxaa la dhihi jiray ma fiicno, way dhici kartaa in la yiraahdo lacagta dad qaldan bay gacanta u gashay. Marka dadkii lacagta diray oo masaakiinta ugu talagalay waxay rabeen inay maaragtay lacagta lagu noolaado. Marka haddii jirta gaab yar ama dad kaloo kusoo dhex dhuntay, dowladda meesha joogtaa la rabaa inay kala saarto dadka qaldan ee lacag si xun u adeegsanaya iyo dadka masaakiinta u adeegsanaya, waa la kala saari karaa.
Dadka aqoonyahanka ee halkaasi ka qayb galay ayaa waxa ay aada hoosta uga xariiqayaan inay jiraan qaar ka mid a siyaasiyiin doonaya in ay dhinaca bini aadanimada ku gargaaraan dadka si ay kuraas ku helaan, taasi oo mararka qaarkood ay dhici karto qofkii lacagta ku soo galay baarlamaan ama madaxtinimada Soomaaliya in aanu dib ugu soo noqon dadkiisa, balse sida aqoonyahanadu ay tilmaamayaan ay tahay hawl u badan dhinaca bini aadanimada oo soddonkii sane lasoo dhaafay balaayiin doolar ay sanad walba dirayaan, taasi oo ka mid ah hawlihii ay qaban lahaayeen dowladaha oo ay jaaliyaduhu qabtaan. Yaasiin Cisse Wardheere, V O A, Nairobi.
Mar kale dhegeystayaal, waxa aynu dib ugu noqonaynaa mid ka mid a, waxaana idiin soo qabanaynaa heestan. taasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii duhurnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.